Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Петром Олещуком, політичним експертом. Почнемо, давайте, з Джо Байдена і з його інтерв'ю CNN, тому що багато що там сказав президент Сполучених Штатів, але на те, що на що звернула увагу я і що хотіла б вас попросити прокоментувати, це якраз його відповіді, пов'язані із зустрічю з Владимиром Путіним і от, власне, фактично в публічному просторі. Я розумію, що, напевно, там всі ці привіти передавалися від Сполучених Штатів, коли була ядерна ескалація минулого і позаминулого тижня Путіну. Це ми можемо припустити. Але от в публічному просторі ця заява про те, що він скоїв воєнні злочини і він би, Джо Байден, поговорив би з Путіним про полонених, а більше йому нема про що говорити, загалом, здається, пролунали от саме в такому форматі вперше.
Ну, в принципі так, хоча я не можу сказати, що це щось таке, чого ми не чекали. І це абсолютно логічно і цілком вписується в загальну лінію, яку останнім часом демонструють не лише Сполучені Штати. Ну, згадаємо, в принципі, що цей тренд започаткувала сама Україна, коли президент України Зеленський після того, як Росія здійснила оцю саму незаконну анексію українських територій, одразу оголосив про неможливість переговорів з Росією за часів президентства Путіна, от і зафіксував це на рівні відповідного указу президента України. І відповідні сигнали, вони лунають останнім часом і від лідерів багатьох інших західних держав, ну, зокрема, міністр закордонних справ Німеччини нещодавно заявила про це, про те, що, в принципі, зараз в умовах того терору, який розгорнув Путін по відношенню до України, говорити про якісь переговори з ним неможливо. Тому це певний тренд. Ну, але зрозуміло, що цей тренд, він так само опонує певні тенденції, яка просувається зараз через відомих людей, які раптово кинулися всім доказувати про необхідність негайних миттєвих переговорів з Путіним, погрожуючи в якості альтернативи ядерною війною. Тут і Трамп, і Маск, і багато інших менш відомих людей включилися в цю гру. Тому я думаю, що це так само і певна відповідь не лише Путіну, але і відповідь всій тій великій, ну, не великій, але помітній кількості людей, які от зараз кинулися всіх вмовляти щодо переговорів з Путіним.
І тут, ну, я так коротенько уточню, тому що ми розуміємо, що це, може, окрема тема, але сьогодні, мені здається, важливо згадати з огляду на те, що ви сказали. І це якийсь чинник, в тому числі, американської внутрішньополітичної боротьби і внутрішньовиборчої, передвиборчої, та, якщо можна так сказати.
Ну так, безперечно, тому що Трамп – це, очевидно, головний опонент Байдена, його адміністрації. Нас, ну, американські чекають вибори. Вибори, знову ж таки, передбачають те, що піднімаються різні теми. І ми, можливо, цього і не хотіли, але очевидно, що тема України – одна із ключових тем, в тому числі і внутрішньої політики Сполучених Штатів. І ми бачимо, як різні політики по-різному намагаються цю тему використати в своїх політичних інтересах. Ну, на жаль, Трамп намагається використовувати в такий спосіб, який не відповідає інтересам України. От, ну, але це, знову ж таки, окрема тема. Ну, але так, справді, Україна – це тема, в тому числі, і виборів Сполучених Штатів.
Я тоді ще повернуся до тієї статті, яка була на вихідних, турецька газета «Мілет», здається, та писала про цю пропозицію Туреччини запосередничати вже не для, для України, не для України, та запосередничати в розмові лідерів без України, лідерів таких головних, там, я не знаю, я Росію до них не відношу, але Росію і чотирьох головних країн наших партнерів, Сполучені Штати, Велика Британія, Франція і Німеччина. Та, що нібито от була ця пропозиція поговорити про Україну без України. І от в цьому сенсі сьогодні ми бачимо, що була відповідь на брифінгу в Держдепартаменті Сполучених Штатів на запитання журналістів стосовно пропозиції Лаврова, щоб Сполучені Штати поговорили, чи Байден з Путіним поговорили про Україну. І Держдеп якраз сказав, що нічого без України, нічого про Україну без України. От, повторивши це. Тобто ми зараз розуміємо, що поки що цей тренд стенд, та, як ви його називаєте, до, припустимо, саміту Великої Двадцятки, по ідеї, повинен зберігатися. Особливо з огляду на те, що зробив з цивільними містами і цивільними мешканцями Путін і Російська Федерація от буквально на ці вихідні.
Ну, так, так. Путін, до речі, от це співпало навряд чи випадково із відповідним розглядом питання про надання для Росії статусу держави-спонсора тероризму в американському конгресі. Ну, і ми бачимо, що Росія робить усе від неї залежно, щоб такий статус все-таки удержати. Тому що інакше діяльність путінського режиму по відношенню до України як тероризм назвати не можна. Більше того, вони, в принципі, займаються тероризмом з перших днів війни, але от зараз вони в цьому фактично зізнались, тому що Путін в своїй заяві, яка знову ж таки стосувалася ракетних масованих обстрілів України, він сказав, що він віддав наказ обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури України.
Більше того, вони сказали та, що цілі досягнуто. Тобто Міноборони зробили заяву, що цілі досягнуто.
Так, при тому, що жодної із цілей не було військових взагалі. Навіть теоретично не було серед цілей, які вони обстрілювали, нічого військового взагалі не було. От, але от я повторюю, Путін сказав про те, що от він поставив задачу обстріляти об'єкти енергетичної інфраструктури. Енергетична інфраструктура – це цивільна інфраструктура. Обстріли свідомі ракетами цивільної інфраструктури – це тероризм. І Путін фактично в цьому тероризмі зізнався. І от тепер, коли він зізнався в тероризмі, Лавров каже, давайте поговоримо. Поговоримо про що? От цікаве питання в цій ситуації. Тому от бачите, що Росія своїми терористичними діями, ну от вона, очевидно, прагне всіх залякати, налякати і таким чином примусити до переговорів з нею. Але вона робить ці переговори з кожним терористичним нападом все більш і більш токсичними, навіть теоретично, навіть для тих, хто ще вчора був налаштований до Росії, якщо не позитивно, то якось так нейтрально і намагався знайти в путінському режимі якісь позитивні сторони.
Ну, наступна важлива тема сьогоднішня, зокрема, це засідання в форматі Рамштайн, так, яке розпочалося в Бельгії. Воно тільки розпочалося. В обід вже була заява перша міністра оборони Олексія Резнікова, де він сказав, що він оптимістичний, і основна тема – це протиповітряна оборона і допомога в цьому. І, до речі, заява на брифінгу генерального секретаря НАТО стосувалася теж цього, де він теж там фактично сказав, що посилення протиповітряної оборони – це топ-пріоритет НАТО. В цьому сенсі, як ви бачите, як ви бачите настрої та з того, що ви читаєте, аналізуєте в відкритому публічному просторі, чи от, власне, ця атака масована ракетна, чи вона змінила щось ще, я не знаю, там ще посилила бажання наших партнерів допомагати?
Ну, знаєте, це ж така річ, яку насправді досить мало висвітлюють в публічному просторі, тому що інформація про озброєння, вона достатньо специфічна, і її не дуже полюбляють надавати в повному обсязі, тому що це створює ризики, небезпеки. От, тому, звичайно, що повну інформацію ніхто надавати не буде. Але ми бачимо, що більшість лідерів західного світу, принаймні на словах, задекларували, що так, ці всі атаки чергові на Україну, вони просто змушують їх посилювати допомогу Україні. От, і це абсолютно очевидний факт, тому що те абсолютно неймовірне беззаконня, яке творить Росія, воно просто не може залишатися поза увагою держав, які претендують на статус цивілізованих держав. От, і ми, звичайно, це все бачимо, розуміємо, але, мабуть, інформація, вона не буде надходити миттєво. Тому тут не треба налаштовуватися на те, що, наприклад, там нам сьогодні ввечері розкажуть про якісь там відповідні обсяги озброєнь чи про якусь конкретну допомогу. Цілком можливо, що заяви будуть неконкретні. Але те, що будуть обговорюватися конкретні питання, я в цьому особисто не сумніваюся.
До речі, за останні кілька фактично вже днів, та після цих ракетних обстрілів почала з'являтися інформація про те, що Німеччина додатково панцергаубиці передасть, Айріс-Ті раптово з'явився, про який говорили попередні тижні в три, і тут раптом та з'являється інформація, що вже в Україні РСТ, це німецька зенітна установка. Тобто, ну, ми бачимо, що так потрошку інформація про це з'являється, але водночас ми розуміємо, що масштаб, очевидно, очікування України, і це питання ж не очікування, питання безпеки передовсім, та вони дещо інші і швидші. Ну, і швидше потрібно, ніж роблять це наші західні партнери.
Ну, безперечно, швидше. Всі ми чекаємо набагато швидше, тому що це питання життів українців, і тому всі, звичайно, чекають набагато швидшої реакції. На жаль, реакція не завжди відповідає тим запитам, які є в українського суспільства, в української влади. Недаремно президент Зеленський за кожної нагоди закликає давати більше озброєнь, впроваджувати більше санкцій по відношенню до Росії, зробити ці санкції більш дошкульними в контексті ударів по ключовим галузям російської економіки, в першу чергу енергетиці. Реакція, знову ж таки, часто буває справді не такі швидкі, як ми цього чекаємо, але з іншого боку, все ж таки, реакції є. І так само, як всі ми пройшли достатньо складний шлях, так само складний шлях проходить, наприклад, Європа. Від такої от звичної орієнтації на те, що необхідно співпрацювати з Росією за будь-яких умов, необхідно продовжувати цю співпрацю, взаємодію, що це вигідно, що це просто бізнес, до того, що доводиться достатньо оперативно рвати ці відлагоджені за багато років зв'язки. Тому всі змінюються, в тому числі змінюється Європа. Це достатньо складний шлях. Ми всі розуміємо, які є проблеми на цьому шляху, але головне, що рух по цьому шляху відбувається. І головна кінцева мета – це повна ізоляція Росії, демонстрація того, що той курс, який обрала Росія, він є неприпустимим. Ну і, зрештою, забезпечення умов для військової перемоги України, щоб Україна змогла відстояти свій суверенітет і продемонструвати всьому світу, що оці всі методи імперіалізму минулого, що з ними покінчено, і що немає місця для от подібного імперіалізму, для подібної жорстокості і силових способів підкорити, завоювати іншу державу, що цьому всьому немає місця в 21-му сторіччі. Тому це не питання лише захисту України, це питання захисту всієї світової будови, і розуміння цього, я думаю, так само впливає на дуже багатьох політиків, і не лише політиків у світі.
Петро Лищук, політичний експерт, з нами на зв'язку. Ще запитаю у вас про те, що всередині Росії. От що ви відстежували, а очевидно відстежували, тому що це навіть з точки зору аналітичної потреби, я думаю, ви робите, і журналісти, журналістки роблять. Власне, після цієї масованої ракетної атаки, яка була кинута на поталу цьому людожерству російського суспільства, частково, в тому числі, що там відбувалося?
Справді, вона частково задовольнила людожерські, скажімо так, очікування достатньо значної частини російського суспільства, які підтримують війну, які підтримують агресію і, зрештою, підтримують путінський режим. Хоча, як показала мобілізація, те, що ти підтримуєш путінський режим, наприклад, словесно, зовсім не означає, що ти готовий за нього йти помирати. І зрозуміло, що значна частина тих людей, які від мобілізації з Росії тікають, вони все ж таки проти путінського режиму не виступали, не боролися, а можливо навіть і підтримували його. Але от коли дійшла справа за те, що треба за цей режим воювати, вони поспішили звідти втекти. І це, як на мене, дуже показово, тому що ця вся мобілізація і от протікання, воно повною мірою, як на мене, от зірвало останнє прикриття із путінського режиму. Знаєте, от путінський режим, він нагадував, знаєте, такий от якийсь дуже старий, абсолютно зруйнований об'єкт, який прикрили такою яскравою матерією, от він начебто виглядає здалека, як щось таке нове і цікаве, а потім цю матерію зривають і бачимо, що все абсолютно гниле, зруйноване, нежиттєздатне. От приблизно така ситуація сталася з путінським режимом в результаті мобілізації, тому що вони самі таким чином вистрілили собі в ногу, вони підірвали основи путінського режиму, ідеології про те, що Путін за всіх думає, а тобі не треба лізти в політику, головне, щоб ти демонстрував лояльність до Путіна. Ні, тепер уже до тебе прийдуть в будь-якому випадку, відправлять на війну, тому ти повинен, знову ж таки, це враховувати. Оця масова втеча – це так само яскрава демонстрація того, наскільки насправді довіряють режиму і наскільки насправді режим готовий підтримувати не лише у формі якихось слів, ті голосування на виборів, але, наприклад, у формі конкретних кроків. Тому це дуже серйозна системна криза. Вони її запустили самі, і вона буде мати дуже серйозні негативні наслідки. Але я не можу сказати, що ці наслідки от відбудуться буквально завтра. Ні, мабуть, процес цей затягнеться, і агонія путінського режиму затягнеться. Але тут така ситуація, що, в принципі, чим довше триває агонія путінського режиму, тим вища ймовірність того, що путінський режим буде агонізувати разом із самою Російською Федерацією, яка цієї агонії вже може не пережити.
І тут от мене питання тоді на сам кінець стосовно такої, я не знаю, контрольованості, там можна вжити цей термін, тому що ми дуже багато говоримо про те, наскільки Україна як суб'єкт може бути залучена до от, контрольованості цієї агонії, так? Оскільки на нас це впливає, та? І ми передовсім перші зараз і страждаємо, і захищаємо демократію, і так далі, і так далі. Чи бачите ви те, що наші західні партнери от побачили нас зараз в цьому процесі?
Звичайно, бачать, тому що, знову ж таки, от Україна є одною з небагатьох держав в світі, одна і суспільство, яке, знову ж таки, пов'язане з цією державою, це суспільство, яке готове боротися за ті цінності, які багато хто в світі спроможний лише декларувати. І це насправді дуже важливо. Дуже важливо, тому що так або інакше щось, якимось чином цей процес буде розвиватися. Чи буде, наприклад, там Росія в щось трансформуватися, чи буде вона розпадатися і зникати. Але все одно світу потрібно буде якимось чином взаємодіяти із цією територією. І тут, звичайно, що буде дуже серйозна роль, мабуть, України. Але тут це, знову ж таки, перспектива більш така віддалена, стратегічна на даному етапі. На даному етапі для України більш важливо концентруватися на вирішенні конкретних задач, які перед нею стоять. Зараз це звільнення українських територій, зупинення можливостей для Росії здійснювати тероризм по відношенню до громадян України, ну і багато інших моментів, які цього всього стосуються. Але я особисто абсолютно переконаний, що поразки військової в Україні путінський режим не переживе, а враховуючи всі ті серйозні системні кризи, які накопичилися в Росії, не виключено, що він потягне за собою в могилу і саму Росію.
Це була розмова з політичним експертом Петром Олещуком. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.